Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 29-noyabr, dushanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Farrux Yusufiy hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Qozog'iston hibsxonasidagi qochqinlarni qutqarish qo'mitasi butun dunyodagi o'zbeklarni Yevropadagi xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari norozilik namoyishlari uyushtirishga chaqirmoqda. Qozog'iston hibsxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqinning ayoli bilan suhbat.
3 marta ko'rishib turibdi. Mana hozir ahvol borgan sari og'irlashib ketyapti. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, oziq-ovqat berishlarini ham taqiqlab qo'yishdi.
To'ylar muborak yoxud o'zbekistonlik posilka kelinlar, bu haqda qurultoy eshitirishida tinglaysiz.
Qanaqa yashayotgan bitta baxtlimi, baxtliman deydi, baxtsiz bitta baxtsizman deydi-da. Qanaqa qilib O'zbekiston yomonlash emas, bu o'zbek yigitlarini ham yomonlash emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Naq lavoni bir tekshiradigan odamni o'zi qolmadi hisobda. Xullas, mana hozir aptekaga mana bolalarim kasal bo'lib qoldi, kesam. 200 so'mlik aspirin 600 so'mga chiqib ketgan.
Shunday, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Farrux, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton joriy haftada O'zbekistonga keladi. Tojikiston prezidenti va Eron energiya vaziri Sanktoda 2 g'iz qurilishini boshlab berdi. AQSh va Janubiy Koreya harbiy flotlari Sariq dengizda harbiy mashqlarni o'tkazmoqda. WikiLeaks 250 mingga yaqin maxfiy hujjatni e'lon qildi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton joriy haftada O'zbekistonga keladi. Klinton xonim Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi davlatlari bo'ylab safari doirasida Toshkentga tashrif buyuradi. Davlat departamenti matbuot vakili PJ Crowley'ning ma'lum qilishicha, Hillari Klinton o'z safarini seshanba kuni Qozog'istondan boshlaydi. Davlat kotibi Ostonada o'tadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitida Amerika delegatsiyasiga yetakchilik qiladi. Klinton shuningdek Qirg'iziston va Bahraynga ham safar qiladi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Eron energiya vaziri Majid Namju Sanktoda 2 g'iz qurilishini boshlash marosimida qatnashdi. Rahmon bilan Namju Amdaryoga quyiladigan Vaxsh daryosi sohiliga o'rnatilgan portlovchi moslamalarni harakatga keltirib, Vaxshning oqimini to'sib qo'ydi. G'izning qurilishiga Amdaryo quyi oqimida joylashgan O'zbekiston qarshi chiqib keladi. Suv zaxiralari ustida tortishuvlar Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi taranglikni kuchaytirmoqda. Tojikiston O'zbekistonni Sanktoda 2 va boshqa g'iz loyihalari uchun atalgan yuklarni olib ketayotgan poyezdlarni o'z hududida ushlab turganlikda ayblab keladi. Eron Sanktoda 2 g'izni qurishda Tojikistonga ko'maklashmoqda. Washington AQShning diplomatik yozishmalariga oid 250 mingga yaqin maxfiy hujjatlarni e'lon qilgan WikiLeaks internet saytini qoralamoqda. Oq uy tarqatgan bayonotda bu kabi hujjatlarning e'lon qilinishi diplomatlarimiz, razvedka xodimlarimiz hamda demokratiya va ochiq jamiyatlarni targ'ib etishda Qo'shma Shtatlardan yordam so'raganlarni xavf ostiga qo'yadi, deyiladi. AQSh vakillar palatasining Milliy xavfsizlik qo'mitasining nufuzli respublikachi vakili Peter King bosh prokuraturani WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ni josuslikda ayblab javobgarlikka tortishga chaqirdi. E'lon qilingan hujjatlar orasida AQSh davlat kotibi Hillari Clintonning Amerika diplomatlariga BMT aloqa tizimlari va BMT rasmiylariga oid ma'lumotlarni to'plash haqidagi ko'rsatmasi, Saudiya Arabistoni qiroli Abdullohning AQShdan Tehronning yadroviy qurolni ishlab chiqishining oldini olish maqsadida ko'p marotaba Eronga hujum qilishni so'raganiga doir xatlar ham bor. O'tgan hafta WikiLeaks saytda AQShning Toshkentdagi sobiq elchisi Jon Pernellning O'zbekistondagi siyosiy ahvol va tizimning korrupsiyalashgani haqidagi Washingtonga yuborgan maxfiy xatini ham e'lon qilgan edi. Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak Shimoliy Koreyani yangi hujumlar oqibatlaridan ogohlantirdi. 7 daqiqalik chiqishi davomida Seul rahbari oqibatlar qanday bo'lishiga to'xtalmadan Li Myon Bak o'tgan hafta Shimoliy Koreya artilleriya hujumida Janubiy Koreyaliklarni himoya qila olmagani uchun chuqur mas'uliyatni his etayotganini bayon qildi. Ayni paytda AQSh va Janubiy Koreya harbiy flotlari Sariq dengizda mashq qilmoqdalar. Qo'shma mashqlar Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreyaga qilgan hujumi oqibatida 4 kishi halok bo'lganidan bir necha kun o'tib boshlandi. Moldovada bo'lib o'tgan parlament saylovlariga oid exit poll natijalari iqtidordagi koalitsiya kommunistlar partiyasi ishtirokisiz yangi hukumatni tuzish va prezident saylash uchun yetarli ovoz to'play olganini ko'rsatmoqda. Exit poll natijalari to'g'ri bo'lib chiqsa, 1 yildan ortiq vaqt davomida mamlakat siyosiy tizimini falaj ahvolida ushlab turgan bo'hron bartaraf etilishi mumkin. 2009-yilda o'tkazilgan 2 saylovda hech bir partiya prezidentni saylash uchun parlamentga yetarli o'rin ola olmagan edi. Afg'onistondagi NATO kuchlari Al-Qoida bilan yaqin aloqada bo'lgan Pokistondagi Taliban harakati yetakchilaridan birini qo'lga olganini ma'lum qildi. NATO ma'muriyatiga ko'ra Talibonning Haqqoniy nomli halqasi yetakchisi 25 noyabr kuni Afg'onistonning Xost viloyatida qo'lga olingan. U koalitsiya kuchlari bazalari va konvoylarga qarshi uzoqdan boshqariluvchi bomba hujumlarini amalga oshirganlikda ayblanmoqda. Associated Press'ga ko'ra joriy oyda Haqqoniy halqasi yetakchilaridan 20 nafari qo'lga olingan. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov Turkman gazini Eronning shimoliy mintaqalariga yetuvchi gaz quvurining yakuniy qismini ishga tushirdi. IRNA agentligiga ko'ra ikki davlat yetakchisi 1000 kilometrlik quvurning ikkinchi qismini ishga tushirgan. Bu quvur Tehronni mamlakat shimoli sharqidagi Xongiron gazni qayta ishlash zavodi bilan bog'laydi. Eron neft vaziri Javad Avji quvurni ishga tushirish marosimidan avval yangi quvur kuniga 58 million kub metr gaz o'tkazish kuchiga ega deya bayon qildi. Gruziya politsiyasi poytaxt Tbilisida ikkita portlash sodir etilganini ma'lum qildi. Portlashlar oqibatida bir kishi halok bo'lib, yana bir odam jarohatlangani xabar qilinmoqda. Portlashlarning birinchisi muxolifatdagi Liberalistlar partiyasi idorasi oldida ro'y berdi va bir ayolning joniga zomin bo'ldi. Oradan 20-30 daqiqa o'tgach, Tbilisining boshqa hududida yana bir portlash ro'y berdi. Gruziya Ichki ishlar vazirligi voqea yuzasidan tergov boshlanganini ma'lum qildi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
To'r uyimdagilar mana shu ishni qilayotganimni bilmaydi, lekin men shu ishni qilib uyimdagilarga hozir uy berdim. To'g'risi, sinimni uzatdim shu anaqa bilan, shu ish orqali. O'zimni oqlamasam ham bilaman bu qilayotgan ishim katta gunohdir. Men u dunyoda javobini berarman. To'g'risi, bu ish oson emas. Har kuni har xil erkak bilan bo'lgandan bitta o'zingizni juft halol bilan hamma yashash hamma uchun orzu havasli. Lekin men o'zimni ukalarimni, bolamni, singlimni ko'rib men o'shalarning orqasidan baxtliman deb anaqa qilaman deb dunyoga yana qaytib kelsam yana shu yo'l bilan ketardim deb o'zimga aytayotgandim.
Toshkentlik Rano ismli Xitoyda fohishalik qilayotgan Toshkentlik Rano ismli juvonning aytganlari bugunning iqtibosidir. U o'z fohishalik qilayotganini gapirib bergan bu tinglovchimiz o'zbek qizlarining xorijlarga yerga tegib ketayotgani haqidagi qurultoy dasturini eshitib unga munosabat bildirish uchun Ozodlikka sim qoqqan edi. Hozir ana shu o'zbek fohishasi iqrori nomli maqolaga qoldirilgan sharhlarning ba'zilari bilan sizni tanishtirmoqchi edim. O'zini Dilshod deb tanishtirgan mushtariyimiz Ranoxonga murojaatim. Men sizni O'zbekistonda normal hayot holatda yashashingiz uchun yetarli pul bilan ta'minlab beraman. Agar Allohdan insof va sabr tilab bu ishlarni yig'ishtirib O'zbekistonga qaytsangiz, chin musulmoncha so'zim, bu gaplardan qaytgan nomar juda ukalaringizni uylashgacha qurbim yetmas-ku, lekin o'zingiz va farzandingiz uchun yetkazib beraman. Faqat faqat Alloh insof bersin sizga. Tez bu yo'ldan qayting. Ukalaringiz uylanib olar. Sizsiz ham degan fikrlarni qoldirgan menga javob xati qoldiring. Albatta adresimni beraman. Debdi bu tinglovchimiz bu Ozodlik radiosi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytida har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda ham tinglashingiz mumkin va o'qishingiz hamda o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasini ham bir sizlarga eslatib o'tsam. Qozog'iston hibsxonasidagi qochqinlarni qutqarish qo'mitasi dunyo o'zbeklarini YHXT sammitda kunlari norozilik namoyishlari uyushtirishga chaqirmoqda. Qozog'iston hibsxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqinning ayoli bilan suhbat. To'ylar muborak yoxud o'zbekistonlik posilka kelinlar, bu haqda qurultoy eshitirishida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Olmaota hibsxonasida qolayotgan o'zbek qochqinlarini qutqarish bo'yicha qo'mita xorijdagi yurtdoshlariga murojaatnoma bilan chiqdi. Unda dekabr oyining ilk kunlari Ostona shahrida o'tkazilacak Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan dunyoning shaharlarida piket uyushtirish chaqirig'i aks etgan. Shu yilning 30-noyabr va 1-dekabr kunlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar poytaxtlarida o'tkazilishi kerak bo'lgan piketlardan maqsad qo'mita vakillariga ko'ra tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlarining e'tiborini Qozog'istonning Olmaota shahri hibsxonalarida noqonuniy ushlab turilgan 29 o'zbek qochqinni taqdiriga qaratishdir. Eslatib o'tamiz, shu yil 9-iyundan 11-iyunigacha Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reydi chog'ida qozoq politsiyachilari va maxfiy xizmat xodimlari 3-chi davlatdan boshpana olish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan 30dan ziyod o'zbek qochqinini qo'lga olgandi. Shu paytgacha bu dindor qochqinlardan bir nechtasi, aniqrog'i 3 nafari O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi, qolganlari esa qariyb 6 oydan buyon Olmaota shahridagi hibsxonalarda saqlanmoqda. Biz ana shu mavzu yuzasidan suhbatga o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi bo'yicha vakili Ahmad Isoni ham taklif qilganmiz. Ahmad aka, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmad aka, men sizga savol berishimdan oldin, eshitirishimiz boshlanishidan oldin shu Olmaotadagi hibsxonada qolayotgan o'zbek qochqinlarining biri yana Abdus Samatov Toyirjonning oilasi, yana ayollari Umidaxon bilan gaplashdim. Hozir ana shu intervyuni tinglaylik, keyin biz suhbatimizni davom ettiramiz.
Xo'p, bo'ladi.
Xo'jayim Abdus Samatov Toyirjon. Xo'p, men O'zbekiston Toshkent shahridanman. Sinf o'rtog'imam Xo'jayim, biz Toshkentdan.
Endi mana 6 oydan beri qamoqda o'tiribdi deyapsiz. Biror marta ko'rishdingizmi?
Boshiga uch marta ko'rishga ruxsat berishdi. Mana hozir ahvol borgan sari og'irlashib ketyapti. Chunki mana uchrashishga ham ruxsat berishmayapti. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, hozir aniq chekov esimda, oziq ovqat berishlarni ham taqiqlab qo'yishdi-da. Keyin biz endi ayollar to'g'risida endi norozilik bildirdik. O'sha yerda anaqa nima deydi, shu milliy xavfsizlik xizmat xodimlariga keyindan keyin yana ruxsat berishdi.
Ahvollari qanday ekan? Nimalar deyishyapti? Masalan, advokatlar kirib chiqayotgandir.
Oxirgi marta xo'jayim bilan 9-sentabrda uchrashganman. Undan uyog'iga mana xo'jayim haqida hech qanaqa xabar yo'q. Mana advokat, mana Anjelika Rahimberdina degan advokat ishlaydi, shu anaqa milliy xavfsizlik xizmatida o'tirgan qochqinlar bilan. Lekin Anjelikaning ichi bo'yicha, men deydi, anaqa 11-12 ta odamga kira olmayman. mana o'zim ishlarim bor, bilan ishni sudga oshirishim kerak. Shu kimligidir 2 marta kirdim, kimligidir 1 marta, kimligidir 3 marta kirdim deb. Men uni ichi bo'yicha men xo'jayinim oldiga 2 marta kirib chiqqan. Shu sentyabr oyida yollanilgandan bu yog'iga. Hozir qanaqa ahvolda o'tiribdilar, men to'g'risini bilmayman.
Nimada ayblashyapsiz xo'jayiningizni?
Xo'p, xo'jayinimiz shu O'zbekistonni talabi bilan shu ekstraditsiya arizasi bergan-ku, xo'jayinim turdog'im shu qidiruvda ekan. O'shaning uchun O'zbekistonni talabi bilan biz uran beramiz degan anaqa deb turishdi deblar.
Ha, tergovchilar bilan uchrashish imkoniyati bo'lyaptimi? Masalan, ulardan so'rash yoki kiritmaydi umuman?
Yo'q, masalan, bizda hozir xo'jayinim bilan ishligi bo'yicha tergovchi yo'q.
Yo'qmi?
Yo'q, tergovchi yo'q.
Bu Olmaotadagi hibsxonada, yana Olmaotadagi Milliy xavfsizlik qo'mitasining hibsxonasida saqlanayotgan Tohirjon Abdusamatovning xotini Umidaxon bilan bo'lgan suhbatida Ahmad aka, mana tinglaganingizdek, ularning oldiga advokat o'zi kirishga hatto vaqti yo'qligini aytyapti ekan. Ularning ahvoli qanday ekanligidan amal yaqinlarining xabari yo'q. 6 oydan buyon mana 30 ga yaqin qochqinlar Milliy xavfsizlik qo'mitasini hamda militsiyaning vaqtincha saqlash izolyatorlarida saqlanyapti. Mana sizlarning o'tkazayotgan mana bu piketlaringiz, mana xabarimiz bor, Venada o'tkazdilaringiz, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti binosi oldida bir necha kun davom etdi. Mana endi Olmaotada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining sammiti bo'ladi. Bu asosiy maqsad nima? Yana bir bor e'tiborni qaratishmi? Nima o'zi bu?
Asosiy maqsadimiz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarini mana shu Ostonadagi o'tkaziladigan bu yilning eng so'nggi sammitida mana shu Olmaotada saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini taqdiriga bu rahbarlarni e'tiborini qaratish. Asosiy maqsad shu. Shuning uchun ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarda istiqomat qilayotgan barcha o'zbekistonliklarni biz o'zlari yashayotgan mamlakatlari poytaxtida, ya'ni shu rahbariyat binolari ro'parasida piket o'tkazishga chaqirdik. Maqsadimiz e'tibor qaratish, shu muammoga keng jamoatchilik e'tiborini qaratish.
Xo'sh, hozircha shunga bir javob bo'lyaptimi? Masalan, Yevropadagi davlatlar orasida, Yevropada hozir har bir davlatda deyarli o'zbeklar yashaydilar, o'zbekistonlik qochqinlar yashaydilar. Bir javob bo'lyaptimi? Bir aloqa bormi shular bilan?
Ha, javob bo'lyapti. Hozir bir nechta davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklar bilan biz aloqalarni o'rnatdik. Ular piket o'tkazishni rejalashtirishyapti. Ertaga dushanba kuni hamma davlat tashkilotlari ish boshlasa, keyin ular ruxsatnomalarni olib, politsiyadan yoki o'sha bir shahar hokimiyatlaridan keyin mo'ljallangan joyda 30-da va hamda 1 dekabrda piket o'tkazishni reja qilinmoqda. Bularga misol qilib, hozir mana Stokgolmda, keyin Pragada, keyin Daniyani poytaxti Kopengagenda, Parijda, Berlinda va Amerikada va Kanadada o'tkazish reja qilinyapti.
Olmaotadagi qochqinlar hibsga olinganda 30 dan ortiq kishi edi. Mana o'tgan 6 oy davomida ulardan 3 nafari O'zbekistonga badarg'a qilindi. Bular Komilov Xurshid hamda Xolmatov Said Ahmad hamda Tojikiston fuqarosi Abdurahmonov Umarali ham O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Va bularning keyingi shu ekstraditsiya qilinish xavfi qanchalik jiddiy?
Xavf juda ham jiddiy. Bizni tahlikaga solib xavotirlantirayotgan narsa ham shu. Shuncha harakatlar, shuncha shov-shuvli bo'lishiga qaramasdan bu 3 kishini ekstraditsiya qilib oldi Qozog'iston. Bu yana bir marta Qozog'istonni o'zining xalqaro majburiyatlarini to'laligicha anglay olmayotganidan bir dalolatdir va qiynoqlar muntazam ravishda qo'llanilayotgan O'zbekistonni buyrug'i bilan, O'zbekistonni iltimosi bilan ish ko'rish, bu ham bir Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qiluvchi davlat uchun bu nojiddiy narsa. Shuning uchun biz xavfni katta deb bilamiz, lekin harakatlarimizni to'xtatib qo'ysak ham bo'lmaydi. Maqsadimiz kattaroq harakat qilib, ko'proq mamlakatlarda piket o'tkazib, shu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti davlatlari rahbarlarining e'tiborini jalb qilish.
Rahmat, Ahmad aka. sizlarning Venadagi piketlaringiz bizning internet saytimizda yoritib borildi, albatta suratlari bilan, va bu maqolaga bir qancha sharhlar keldi. Masalan, Abdulloh degan yigit yozadi Yevropadan: assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotu, Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Barcha mazlum va mazluma aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni mehribon Robbim o'z panohiga, himoyasiga olsin. Albatta, Alloh mehribon va rahmli va rahimdildir. Mana shu hibsda saqlanayotgan birodarlarimizni ozodligi yo'lida kurashayotgan har bitta mu'min va mu'minalarni Alloh iymonlarini ziyoda qilsin va ajrlarini komil qilib bersin. Barcha mo'min qalblarni o'zining haq kalimasi atrofiga birlashtirsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh, deb yozadi Abdulloh degan muallif Yevropadan. Umuman sizlarning harakatingiz va Qozog'iston qamoqxonalarida qolayotgan qochqinlarni qutqarish, albatta, bu tahsinga sazovor narsa, lekin shu bilan birga bu internet saytga boshqacha fikrlar ham kelyapti. Masalan, o'zbek degan O'zbekiston yozadi: nimaga bularning hammasi soqoli ko'kragiga tushadi, vahobiylarmi? Ha, shunaqa sichqonni ini 10 tanga bo'lib qoldi, deb yozadi Enlo degan muallif. Sizlarga nima yetishmagandi? Alloh hammamizni qalbimizda, lekin sizlar haddingizdan oshib ketdinglar, deb yozadi. Endi mana shunday bir yozishmalariga siz nima degan javob nima deb javob bergan bo'lardingiz? Haqiqatan biz ham suratlaringizni ko'rsak, hamma endi soqol qo'yish albatta bir sunnat, payg'ambarimizning sunnati. Lekin nima deyishyapti bular hammasi soqolli? Shunga bir ajoyib bir savol tug'ildi-da.
Xo'p, bular. Avvalambor bu Abdulloh ismli shaxslovchi birodarga biz ham o'zimizning salomimizni yetkazamiz va tashakkurimizni bildiramiz. Tilaklariga biz ham sherikdoshmiz. Bu ikkinchi va uchinchi aytilgan shaxslarga kelsak, o'zingiz aytganingizdek, soqol qo'yish bu haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari. Bu ta'kidlangan sunnat, erkak kishini, musulmon erkak kishini qilishi kerak bo'lgan ish. Keyin ularni o'zini savoliga yana savol bilan javob bersa bo'ladiki, haddimizni oshib nima qilamiz? Haddimizni oshganimiz o'qigan namozimiz, borgan masjidimizmi, yoki bo'lmasam bir O'zbekiston hukumatiga yoqmagan bir domlani suhbatini eshitganimizmi? Shu haddidan oshib bo'ladimi? Ularni gapirayotgan gapi qiziq. Keyin ikkinchidan, kim tomonidan bu savollar qo'yilayotgani ham o'zim ma'lum. Ya'ni ism va xodimlari bekor o'tirgani yo'q. Ular doimo sizlarni eshittirishlarini nazorat qiladi, sizlarni veb sahifalarini nazorat qiladi va o'ylaymizki, bu savollar, bu sharhlar ism bir binolardan chiqayotgan bo'lishi aniq bo'lsa kerak.
Rahmat Ahmad aka. Memorial inson huquqlari tashkiloti bo'yicha ayni paytda O'zbekistonda 5000 ortiq siyosiy va diniy mahbuslar bor. Ularning asosiy qismini diniy mahbuslar tashkil etadi va so'nggi yillarda O'zbekistonda diniy erkinlik cheklanganligi haqida xalqaro tashkilotlar ham bong urib keladi. Ozodlik radiosi Ostonadagi sammitni kuzatish bilan birga va u yerdagi qochqinlar taqdirini ham kuzatishda davom etadi. Ahmad aka, sizga suhbatingiz uchun tashakkur. Biz bilan birga bo'ling.
Rahmat sizga.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Bu qurultoy eshittirishi to'ylar muborak yoki o'zbekistonlik posilka kelinlar deb nomlanadi. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang. Fikr va mulohazalaringizni albatta yozib yuboring.
Qalamajlarda ozodlikning qurultoy eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi mavzumiz to'ylar muborak yoki O'zbekistondan xorijga kelin bo'lib tushayotganlar va ularga o'zbekistonliklarning munosabatini o'rganamiz. Bugungi eshittirishimizda, demak, mana Janubiy Koreyadan Firuzaxon ishtirok qilmoqda. Firuzaxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Yana Janubiy Koreyada ishlayotgan Sobirjon aka ham bizni eshittirishimizda biz bilan birga. Sobirjon aka, assalomu alaykum, bormisiz?
Shuttaman, va alaykum assalom.
Shu bilan birga, demak, eshittirishimizda Rossiyada istiqomat qilayotgan millatdoshimiz Nilufarxon ham ishtirok qilyapti. Nilufarxon, assalomu alaykum. Shu bilan birga mana pedagog olim Abdullaka Abdurazoqov Norvegiyadan turib eshitirishimizda qatnashyapti. Bir o'zbek xalqini bir donishmand vakili sifatida bugungi eshitirishimizda ishtirok qiladi. Abdullaka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, bugungi mavzumizni tinglovchimiz Jasur belgilab berdi. U Jasur bizga shunaqa bir ovozli maktub yo'llab o'zbek kelinlarini, o'zbek qizlarini xorijga, xususan Koreyaga kelin bo'lib tushishini ma'qullamasligini bildiribdi.
Alo, assalomu alaykum. Men shu Koreyada ishlovchi, ismim Jasur. Koreyaga qizlar tegib bildirilgan muloqotlarni eshitdim. Shu bo'yicha o'zim fikrim bildirmoqchi edim. Mana shu qizlar kechagida eshitib, qizlarni ko'rib jahlim chiqib ketdi. To'g'risini aytganda, O'zbekistonning nonini, tuzini yeb kelib bunaqa gaplar yarashmaydi. Yaxshi qiz bo'lsa, O'zbekistondan chiqmaydi, mahallasidan chiqmaydi degan gap bor. Bular yurtidan chiqib ketyapti, vatanini tashlab ketyapti, g'ibatchi deydi, vatanini tashlab bu yerga kelib vatanini g'ibat qilyapti. U noto'g'ri narsa. Erkaklarda ayb deyapti, o'zi to'g'ri qizlarni hech qachon ko'chada qolmaydi. Shu yana bitta qiz aytadi, orzuyimdaqa orzu qiladigan davlat emas. Rivojlangani bilan hammasi sunniyga o'xshaydi. O'zbekistondaqa tabiiy, O'zbekistondaqa mevalar, O'zbekistondaqa yashash, O'zbekistondaqa oziq-ovqat u bitta hali tushiga ham kirmagan. Bordir mayli mashinalari, domlari, ularda hech narsa qilib bo'lmaydi-ku. Baribir o'zini sobstveniy narsasi emas, hamma narsasi. Vatanda yashab, yoshligidan katta qilib, boshqa qilib kelib bitta yomonlash noto'g'ri narsa. Men shu narsani O'zbekistondagi singillarimiz eshitsa ham shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Shu narsani qaytsin, orzu qilmasin Koreyani, O'zbekistonda o'zbek yigitlarga turmushga chiqib, o'zbek farzandining onalari bo'lishini.
Demak, bu koreyalik Jasurni bizga yuborgan ovozli maktubidan parcha edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi to'ylar muborak degan dasturimizni davom ettiramiz. Demak, Firuzaxon, Janubiy Koreyadan sizni fikrlaringizdan boshlasak, har holda siz nima deb o'ylaysiz mana shu Jasurbekni fikrlariga va shakllangan mana shu shunaqa fikrlarga?
U kishini, Jasurbekni nima so'zlariga qo'shilmayman. Hozir aytayaptiki, O'zbekiston yomonlash. Bu O'zbekiston yomonlash emas, o'zini hayotini nima o'zini nimasini aytib beryapti, nima yashagan hayotini nima qilganda o'sha qizim. Qanaqa yashayotgan bo'lsa baxtli bo'lsa baxtliman deydi, baxtsiz bo'lsa baxtsizman deydi-da. Qanaqa qilib hozir O'zbekiston yomonlash emas, bu o'zbek yigitlarini ham yomonlash emas. Prosta o'zbekistonlik yigitlarimiz nima qiladi, o'sha chet elga chiqdimi, qo'y chet elga chiqaversa turmushga, indamay yo'lini ochib beringlar, haqoratlab, qoralab, g'ibat qilish. U Koreyaga tekkan qizlarni g'ibat qilishgan yo'q, o'zlari boshlashib beryapti. Keyin tekkan qizlar ham o'shanga chiday olmayapti-da, ko'ngli og'riydi. Kimdir mana shu tufayli ham ajrashib ketayotgan qizlarimiz bor. O'sha nima kerak o'zbek yigitlarimizga? Shu ham
Firuzaxon,
g'ururingizmi?
Firuzaxon, hozir men Toshkentga telefon qilsak, Toshkentdagi bitta oddiy bir qizga telefon qilib so'raymiz. U ham Toshkentda turmushga chiqqan, siz qatori bir qiz. Mana hozir bog'lanyapmiz. Demak, sizni fikringiz qanday mana shu o'zbek qizlarini xorijga turmushga chiqishiga qanday munosabatingiz bor sizni?
Yo, nimaga qarshiman, qanday chetga chiqib ketayotgan qizlarga kelin bo'lib, kim bo'lib.
Endi o'sha yerda masalan, koreyslarga juda ko'p turmushga chiqishayotgan ekan, koreys sovchi firmalari ishlayotgan ekan Toshkentda. Agar baxtini topsa nima yomon tarafi bor endi? O'sha koreyaga turmushga chiqib Xitoygami?
Endi tamukas bilmadim. Menga masalan cho'ni nima qani deydi-ku. O'zbekistondan chiqib ketmasa deyman qizlarni. Turmushga chiqib boshqa qilib ketdi.
Toshkentdagi o'z ismi aytilishini istamagan bir kelinni fikrlari edi. Mana Nilufarxon Rossiyadan. Sizni fikringiz qanday bu masalaga? Mana juda ko'p o'zbeklar balki ruslarga erga tegayotgandir. Ispanlarga, amerikaliklarga, norveglarga, shvedlarga, koreyslarga sizni mana shu boradagi fikringiz Nilufarxon.
Birinchidan har bir ayol kishini, har bir erkakni o'zini shaxsiy ishi deb o'ylayman. O'zini shaxsiy ishi, chunki hamma o'zini baxtini o'z qo'li bilan qiladi. Ikkinchidan boshqa chet el davlatlaridagi fuqarolarga, bizning qizlarimiz, o'zbek qizlarini turmushga chiqishi ikki tomonlama, bir tomonlama. Siz aytgandek, hozir o'zingiz aytgandek, baxtli bo'lib yashasa, buni yomon tomoni yo'q, bu juda ham yaxshi. Ikkinchi tomondan chalab aytganda mentalitet degan narsa bor, shu hammani o'zini davlatda, o'zini milliy tarafdan tarbiyasi boshqa. Biz o'zbek qizlarimiz, chunki mana o'zim ham Rossiyada yashayman, lekin tarbiyamiz biz milliy o'zbekchilikda katta bo'lganmiz. Ayajonim adabiyotdan dars berganlar, bizni shu sinchalayda katta qilganlar. Shuning uchun mentalitetimiz to'g'ri kelmaydi.
Nilufarxon, mana ruslarga turmushga chiqqan o'zbek qizlarini bilasizmi?
Bilaman. Bilaman. Bor, shunaqa qizlar, bu yerda juda ko'p o'zbeklar. O'zingiz bilasiz, hozir Rossiyada juda ko'p o'zbeklar. Faqat yigitlarimiz ham juda ko'p, qizlarga uylangan, rus qizlariga uylangan juda ko'p ruslarga tekkan qizlar ham bor bu yerda o'zbek qizlarimiz. Shuning uchun men buning uchun juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Shuni o'ylab, shu qizlarni ham men noto'g'ri deb o'ylayman, boshqa chet elga chiqib turmushga chiqishlari, chunki tarbiya baribir juda ham katta rol o'ynaydi. Tushunmovchiliklar juda ko'p bo'ladi. 100%, masalan, 100% turmushga chiqqanlardan 75%i baxtsiz. 75% ajrashadi, 75% juda ham baxtsiz qizlar. Men shunaqa deb o'ylayman.
Nilufarxon demak Rossiyadan turib fikr bildirdi. Sobirjon aka ishtirok qilyapti. Endi Sobirjon aka o'sha Janubiy Koreyada ishlayotgan o'sha minglab o'zbeklardan biri. Sobirjon aka, mana juda ko'p o'zbek qizlari koreyslarga erga tegayapti. Nafslan birni aytish kerak. Masalan, ruslar bilan agar koreyslarni solishtiradigan bo'lsak, koreyslarni yurish-turishi biroz o'zbeklarga o'xshaydi, ya'ni er-xotin munosabatlari, aytaylik, xotiniga hukmini o'tkazadi va hokazo, shu ma'noda o'xshab ketadi, ya'ni o'zbek oilasiga. Lekin nima uchun mana shu o'zbek ayollarini koreys erkaklarga turmushga chiqishiga siz qarshisiz, Sobirjon aka?
Avvalo, bizlar Muhammadning ummatimiz, musulmon xalqlarimiz bizlar. Bular kofir xalqlar. Ularda sharoiti bizni musulmon o'zbek xalqiga to'g'ri kelmaydi. Bizda o'zbek xalqida shu bitta ideya bor, bir o'y bor. Bizlar tez boyishimiz kerak, tez uy olishimiz kerak, tez mashina olishimiz kerak, shu xayolga boramizda. O'shaning uchun Koreyaga pul ko'p, o'sha yerga turmushga chiqaman degan xayol bor bizda. Bu narsa yaxshi emas. Bu koreyslar ham mana 10 yil, 20 yil bo'ldi, endi yaxshi non yeyapti. Koreys bizga bor turmush qursin. Bizga borsin chet elga.
Yo, shunaqa tarixda bo'lgan. Mana 49-yildan keyin juda ko'p koreyaliklar mana Qo'yliqda, mana Xorazmda yangi bozorida ko'p o'zbeklarga turmushga chiqishgan. Buni qaralsa, tarixda bo'lgan. Endi islom nuqtai nazaridan albatta kuyov bola musulmon bo'lishi kerak. Lekin biz bilgan mana shu kelinlar, mana Firuza ham o'tiribdi hozir oramizda. O'sha nikoh o'qigan paytda kuyov bola islomni qabul qilgan. Bunda ham bir xosiyat bormasmi? Firuzaxon, nima deb o'ylaysiz mana shu masalani?
Menga o'sha nima nikoh qiyadi-yu mulla.
O'sha
kishi aytgandiki, u koreysmi, rusmi, millati kim bo'lishdan qat'iy nazar, siz uni turmush o'rtog'im deb ko'ngil qalbingizdan his qilib, o'zingizga qabul qildingizmi? U musulmonchilikni qabul qiladigan bo'lsa, demak u musulmonga kiradi. Bizni kalimamizni qaytarib, sizni o'zbekona liboslarda kelin turmush qurib olib ketyaptimi? Sizni turmush o'rtog'ingiz, demak, koreys bo'lishiga qaramay, u kofir emas, kofirlikdan chiqib bizni musulmonchiligimiz qabul qildimi, u toki ular o'lguncha musulmon bo'lib qoladi deb o'sha mullamiz aytishgan.
Siz turmushga chiqqan paytingizda, demak, eringiz islom dinini qabul qildi, shunaqami?
Kalimani qaytarib, men musulmon dinini qabul qilaman deb qabul qilgan o'sha mullani yonida. Guvohlarimiz ham bor.
Mana Abdulla aka, turli fikrlarni eshitdik. Mana biz oramizda yoshi kattasiz, har holda pedagog olimsiz. Mana Nizomiy institutida juda ko'p vaqt ishlagansiz, keyin umringizni keyingi bir 15 yilini xorijda o'tkazdingiz. U tarafni ham bilasiz, bu tarafni ham bilasiz. Sizdan eshitsak endi.
Bu juda dardli muammo. Juda dardli muammo. Mana men hozir bevosita Jasurbekni, Firuzaxonni va boshqa ko'plab millatdoshlarimning fikrlarini eshitdim. Ular ko'proq shu yaxshimi yoki yomonmi savollar ham shunday bo'lyapti. Yaxshimi yoki yomonmi shunday bo'lishi degan gap. Gap shundaki, biz yaxshi degansak ham bu narsa tugab qolmaydi, oldini ola olmaymiz. Yomon desak ham buni oldini olish juda qiyin bo'ladi, juda kam bo'ladi. Buni ildizlariga ozgina qarashga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Avvalo, men 90-yilga qadar, mana hozir yoshim 67 ga chiqyapti. 90-yilga qadar bor yo'g'i Toshkentda bitta odamni eshitganman, o'zim taniydigan odamni rus millatiga turmushga chiqqanini. Lekin men juda eshitib hayron bo'lganman. Juda hayron bo'lganman. Keyin bitta odamni o'zi ko'rmaganman, tanilli bir odamni qizi Germaniyada o'sha nemis millatiga mansub odamga turmushga chiqqanini eshitganman. U ham bir zarurat tufayli shunday taqdir taqozosi bilan shunday bo'lgan edi. Boshqa bunaqa narsani eshitmadim. Juda ko'plab odamlarga o'zim guvoh bo'lganman. Masalan, bir o'zbek qizi o'tirib qolgan o'zbek qizi bo'lsin yoki musht nimasi beva ayoli bo'lsin, turmush o'rtog'iga tanlashga kelganda agar keksa bo'lsin, yosh navqiron boshqa millat boshqa dindagi odam bo'lsin va ikkinchi tarafda esa bir keksa odam turgan bo'lsa, keksani tanlasa tanlardiki, lekin haligi yosh navqiron boshqa dindagi boshqa millatdagiga turmushga chiqishi o'ziga or biladi.
Abdulla aka, endi nima uchun o'zgardi mana shu zehniyat, nima uchun o'zgardi, qaysi nuqtada o'zgardi? Mana sudiga kiraverishdan oldin men bir o'zbek qizi bilan suhbatlashdim, u aytdiki, shu o'zbekka erga tegib, masalan traktorchiga erga tegib, uni kaltagini yegandan ko'ra o'sha nemisga erga tekkanim 1000 marta afzal dedi. Endi bunaqa zehniyatni o'zgarishiga sabab nima?
Hozir sababini nima shunga aytmoqchi edim. Avvalo buni nima foydasi bor, nima zarari bor? Shu masala ham muhim menimcha deb bilaman. Uni zarari shundaki, mana 120 yil Rossiya O'zbekistonni istilo qilib, aralashtirish siyosatini olib bordi va shu maqsadiga yeta olmadi. Faqat bizani hali orqada qolgan nimadan haligi o'zbekcha yashay olmagan erkaklarimiz shu ruslarga boshqa millatga uylandi, qolgani o'zi bilan o'zi bo'ldi. Agar aralashib ketganda biz hozir ruslashib ketib orqaga qaytishimiz qiyin bo'lardi. Ma'naviy milliy javharimizni ancha biz zaiflashib yo'qotib qo'ygan bo'lardik. Ana shu tomondan o'zini saqlay oldi. O'sha eng rivojlangan vaqtda haligi o'sha ruslashtiraman degan vaqtda eski shaharda yursangiz, avtobusda, tramvayda bironta rusni ko'rmaysiz yoki bitta ko'rasiz yoki nimada yursa, yangi shaharda yursa asosan ruslarni ko'rasiz. Shu qo'shilib keta olmadi. Qoni qo'shilmadi buni. Mana bu narsa millatni saqlashda juda muhim roli bor. Juda katta kelajakda O'zbekiston tarixiga qop-qora harflar bilan chirkin dog' bo'lib tushgan yoziladigan kelajakda ana shunday bir ma'naviyatimizga dars ketdi. Erkaklarning g'ururi pasaydi, g'ing deya olmaydigan bo'lib qoldi, g'ing desa qamaladigan bo'ldi. Tarixda bo'lmagan o'zbek ayollari mardikor ishlashga boshladi. Oilada erkakning roli pasaydi. Voy, unday qilma, bunday qil desa so'zi o'tmay qoldi, chunki bitta erkakchalik topib kela olmaydigan bir vaziyat yuzaga keldi. Va eng muhimi mana shu diktatorlik rejimi orqali O'zbekistonda muvozanat buzildi hozir. muvozanat buzilgan, chunki erkaklarimiz, yigitlarimiz, ne yigitlarimiz shu oila boqish nimasida O'zbekistondan ish topolmasdan, boshqa bir ko'ngildagidek imkoniyat topolmasdan faoliyat maydoni izlab chet ellarga, asosan Rossiyaga, Qozog'istonga, boshqa joylarga chiqib ketishdi. Juda ko'plar o'sha yerda uylanib, o'sha yerda uyli joyli bo'lib qolyapti. Va natijada bu yerda ne shohona joylarga munosib shunaqa bir ajoyib qizlarimiz o'tirib qolyapti. Buni hisobga olishimiz kerak. Chiqmasin degan bilan muvozanat o'zgarib, qizlarimiz yigitlarimizdan ko'p bo'lib qolgandan keyin qayergadir turmushga chiqish kerak, buni tushunish kerak bo'ladi. Ana shu muvozanatni o'zgarishiga hozirgi rejim sabab ekanligini va birinchi masala menimcha buni unutmaslik kerak. Ana shu rejimni o'zgartirsak, yana muvozanatni joyiga keltirishga zaxa yegan, dast ketgan muvozanat bo'lsa ham joyiga keltirishga biroz imkoniyat paydo bo'larmidi degan umidlarim bor.
Abdulla aka, endi e'tiroz bildirishga ruxsat bering. Demokratik mamlakatlarda ham aralash nikohlar juda ko'p uchraydi. Ya'ni siz aytgan muvozanatni qayta qurish ancha qiyin bo'lsa kerak. Qolaversa mana o'zbek erkaklarining ayollarga munosabati ham ularni boshqa yerlardan baxt izlashga undamayapti. Mana yana o'sha Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan kelinimizga so'z berishdan oldin eslatib qo'yamiz, bu ozodlikni qurultoy eshittirishi to'ylar muborak dasturini muhokama qilyapmiz. Ferizaxon, sizdan eshitsak, endi mana O'zbekistondagi dugonalaringiz, yaqin qarindoshlaringiz, singillaringiz, siz bilgan o'sha qizlar bilan gaplashganda ular havas qiladimi? Koshki bizlar ham o'sha Koreyaga turmushga chiqsak edik deb o'z erlaridan shikoyat qilishadi. Masalan, kaltakagan ayollar bordir, o'sha ta'zik ostidagi ayollar bordir. Ferizaxon,
hozir aytgan otaxonimizni so'zlaridan juda ta'sirlandim. Albatta, bu nima o'zbekchilikka to'g'ri kelmasa ham to'g'ri, o'zbek qizlarimiz o'tirib qolish kerak emas-ku degan nimalarni eshitdim. To'g'ri, o'zbekchilikka to'g'ri kelmasa ham otaxon, biz endi o'z taqdirimizni tanlab turmush qurdik. Nima qiz bola talixman toshi deydi, qatta olsangiz o'sha yerga borib tushaverarkan, dumalab. Keyin
tuzda siba deydi, to'g'ri aytasiz.
O'zbek yigitlarimizga keladigan bo'lsak, bulardan men begonani emas, o'zimni opachamni misol qilib keltira olaman. Chunki bizni oilamizda 10 ta farzand, 5 o'g'il 5 qizmizda. O'shanga katta opacham o'zimizda O'zbekistonga turmushga chiqqan. Bir 17 yillarcha bo'lib qoldi turmush qurganiga. Opacham nima qilib turmush o'rtog'idan tayoq savalaydi-da. Nima qilib o'zi turmush o'rtog'i yaxshi topmaydi. Topmasa ham opachamni o'zi ishlab keladi. Nima qilib bolalarga qaragan ham opacham bo'ladi. Agoratini boshqargan ham opacham. Maktabga borib bolalarni o'qitib keladigan ham hammasiga opacham nima qiladi. Pochchamga keladigan bo'lsak, nima qilib yaxshi har zamonda biror joyga borib mardikorchilik qilib qaytib keladi. Ozgina topgandan keyin yotib nima qiladi, keyin opacham ozgina tuz keling chiqing, ozgina odamlardek biz ham yashaylik, yaxshi yashaylik desa opachamni savalab ketar ekan. Bunga nima deysiz, aytingchi otaxon? Mana shunda erkaklarimizga nisbatan shunaqangi nima ayollarimiz qo'rlanib nima bo'lgandan keyin chet elga turmushga chiqishni o'ylashadi-da qizlarimiz.
Ha, Sobirjon akadan so'rasak buni. Sobirjon aka, mana siz nima deb o'ylaysiz mana shu savolga? Musulmonchilikda er xotinni boqish majburiyatini oladi-ku mana nikoh qilingan paytda. Sobirjon aka?
Ha, ya to'g'ri. Endi hayot 5 xil barobar emas. 5 xil o'sha oilaga munosib inson nam turmush qiladi endi odam o'ziga munosib. Ha, Alloh
endi o'zbek erkaklarini mana xotinlarini savalashi, kaltaklashi, urushi va boqmasligi, ehtiyojlarini qondirmasligini nima deb baholash mumkin endi?
Buni endi qarsiq qo'ldan chiqadi degan gap bor. Ha, bugun yarimiga qana qilsa, ertaga butun nom bo'ladi. Bizi boya ettim ki bizlerde tez boyaş gerek. Şu hayalde için bizlerde hemen hayalı şu Uzbek'te.
Gep tez boyaş demez. Bir kazan kaynası şahıda gep gitti yaptı ki. Adlı kazan kaynası.
Şu an ne diyen beni gapım şuna boya yaptı ki bugün kütsün. Bugün yarınta nandı yese ertege bütün nam bulat dedim. Aslasta oylanı aslasta tibirası buladı. Mesela beni özümem kariyede işleken benim 5 yıl 6 yıl ömrümde bana şurada mihnet halal mihnetke verdim. Karslarım şuna kakıp işleydi. Aslında o sekinlik miyim? Aslında bunlar hem nasıl? Ömrünü verip kim bir nesine yerişerdi? Ha şu uşa aylada oruç cenceli bugün olsa, bugün sabır kısın ki ertege Allah rızkısını verirdi. Bunu birden indi bugün non bulmazsa, kazandı bakılmadı da ilk zaman oruçup o nesine hayat, kanaka biz hayat diyoruz yalnız. Kanaka biz aylanı bakalımız ona kadar. İlk zaman hem gelişi gerek. İlk zaman hem hazır gün. Bana karşılardı. Kızlarım, ayollarım işleydi. Oyağı da itigiminin, soğukta, karda yem işleydi bana şimdi ayolları. Bizde yem işleş gerek.
Sabrake.
İşlesen, işlesen zaman bul yap.
Doğru, doğru. Sabrake bana.
Bizde yem şu.
Özüz ismizem sabır deyip koyulgen, sabır kılıç gerek deyipsiz. Ben Nilüfer Han'ı soramak istiyordum. Rusya'da işleyotken bir millettaşımız. Nilüfer Han bana kazan kaynaşı hakkı da gelip gitti. Ve nakat kimeş kazan kaynaşını istegen, baralarını oyağı da kışta kiyim buluşunu istegen bir ayolunun kelteklenişini bir sabır deyip atalgen amul bilen bir izahlap bulsun. Ama de bu olasın. Nakat ki sabır kılış gerek maşuna kapattı. Nilüfer Han.
Sabır canın kendi gepleri bir zamandan doğru. Ben gidigen de sabır kılış gerek ama yok. Lekan Hozara Sevgi Han'da geplerini içtim. 17 yıldan birike sabır kılıp oturup bollarını katta kılıp yerine non top gelişini kütüp intizarlı bilen kütüp oturgen yolda ama öyle siz rahim istiyorlar. Çünkü için bir zamandan doğru. Kaçta iki koldan çıkardım diye böyleyim ben. Lekin şuna kadar bir şey var. Ayol kişinin erkeği birinci madde olsa bu erkeği de hatası. Lekin ikinci madde olsa kalta yese ayol bu ayolda hatası deyilgen şuna kadar var. Benimce oyla bugünden keyin erkotun bile bugünden keyin bola çakalı buluşkenden keyin sabır kılıp birbirini kollab kuvatlar. Yaşas kereydi bu ileyman. Oyla nöge digende birinci oranda erkotunu uruşu, dekar omanlık uruşu de bitor gaitmeydi. Birinci oranda bollar. Her doyum ortada otomananı közge karab, ularda uruşu ge karab kolşanı. Şunun için ayol kişi, erkek kişi, erkotun her doyum birbiri bilen hareket kılıp, iki tomondan sabır kılıp, birbirige tokatli bulup yaşas kereydi bu ileyman.
Nilüfer Han, rahmet sizge. Abdullah ke bana sizge müracaat kıldı. Firuze Han singlimiz, Otahan dedi. Nima qilsin bu mesela kelteklense, karnı ovqatga to'ymasa ve erkek yotib olsa xotinini ishlatib qo'yib ve bu holatda adolat bormi deb so'rayapti bana Firuze Han. Siz bana o'zbeklarning bir katta odam sifatida, oramizdagi yoshi katta, ko'pni ko'rgan bir domla sifatida bunga bir baho bersangiz. Abdullah ke.
Rahmat. Bunday holatda hali bir durust erkakdek topmasdan, erkakdek oilani ta'minlab qo'ymasdan, yana men shu oilani erkagi men ustun bo'lishim kerak, xotin meni iznimdan chiqmasligi kerak, nima har bitta gapim qonun bo'lish kerak deb ham mush ko'tarib, ham haqorat qilib turadigan erkaklardan ancha-munchasini men ko'p kuzatganman, ko'rganman. Shunday narsa.
Ulardan ko'ra o'sha insofliroq nemis, insofliroq koreys ulardan ko'ra yaxshi emasmi?
Albatta yaxshi. Agar shunday bo'ladigan, bu endi men uni o'zbekam deya olmayman. Keyin musulmon ham deya olmayman. Bu faqat jaholat. Jaholat. Endi lekin yana bitta narsasini biz hisobga olishimiz kerakki, o'sha o'zini bir tanballigi tufayli, noshudligi tufayli shunday holatga tushib qolgan yigitlarimiz bor. Va ularni men hech qachon oqlamayman. Ular faqat johil, jaholat bu. Bu yerda na islom. Ba'zan islomni nima qilishadi, ro'kach qilishadi, yo'q. Islomda juda katta bir oilaviy nimalar ishlab chiqilgan. Puxta ishlab chiqilgan. Lekin bular yana shunday men oilalarni bilaman, u harakat qilaman desa faoliyat maydon topolmaydi. O'qishni bitirgan, diplomi bor. Lekin o'sha maoshi o'zini borib tushligiga yoki qatnash transportiga yetmaydi. Istaydi oilasini yaxshi tebratishini, boshqa qilishni. Lekin yetmaydi tamam. Chunki faoliyat maydoni yo'q O'zbekistonda. Ishlab chiqarishlar o'lgan, mana shunday bir tanazzul ahvolda. من این رژیم منشون دیگه بیشتر برای من که یول برمید باشه خمیده شنه که رواج نمیشتن انسا قرقه بومس اوزبیکستان مشون دیگه سوویت توزومه ده آچه تازیگستاندن قزاقستاندن جزه کم مردکارلک کلیب اوزبیکستان دیگه اوزبیکستان دیگه وشه چارسه دیگه مردکار بازارنه اشتن بر اشتن اکی قسمانه قزاقستاندن که مردکارلک تولدرهد حاضر اکسین چه بولی هبد دیمک بو جمعیتنه باش قرشتگی بزن اخساقلیگیمز انا شنده بر اجایب ارتکلارمزنه خم قنقاده بر جهل دار شنده که بب قرشتگه سبب بولی
هبد اقبته ملک کرلارمز خزلارمز
بر من اولانه اقلمه من صبرلی بولش کرده دیگنده من یکدارمزن صبرلی بولش که چکره من
عبدالله که من عمومیتله من قزلارمز ده یخشی یورتلارنه یخشی ارکاکلارنه شخزادلارنه کوزلب باشقا مملکتلارگه کیتشی ارتکلارمز دیگن بار من سوسنبل دیگن ارتکده سوسنبل دیگن گوزل دیار بار اکن من سو ورنده سوتلار آقار اکن میوهلاری مولکول اکن فراوان اکن دیگن بر خیال خلد چون ارتکلارمز بار و ارتکلارمز نه اوخگن qizlar mana shu bugun hayotda o'sha ertakni ko'rmasdan hayotdagi qiyinchiliklarni O'zbekistondagi qiyinchiliklarni ko'rib yaxshi hayot izlayaptilar va tuz nasibasi ularni qayerga sochilgan bo'lsa o'shani terib yeyaptilar va ularni ularga dashnom qilish ma'lumot yog'dirish yaxshi bo'lmasa kerak nima deb o'ylaysiz Abdulla aka
bu albatta eng og'ir muammolardan bittasi endi shuni qachon yaxshi qachon yomon bo'lishi mumkin chet elga mana chiqdi turmushga boshqaga chiqdi agar o'zligini unutib o'sha boshqa yurtlarga boshqa millatlarga singib ketsa bu yomon qayerda bo'lmasin o'zini o'zbekligini ko'rsatib o'zbek urf odatlarimizni o'zbek milliy nimalarimizni boshqalarga namuna qilib ko'rsatib boshqalarni o'zbeklarga havasini keltirib yashay olsa bu faqat yaxshi va buni man tabriklayman qutlayman hozir mana ochig'i bugun mana bitta qizim Kanadaga uchyapti. Bu yoqqa yonimga bag'rimda bo'lsin deb olib kelish uchun harakat qildim. 4 yil harakat qildim. Harakatlarim zoya ketdi va bugun Kanadaga har osmonda uchib ketyapti. Shu vaqtda mana siz bilan qo'nish gaplashib turibmiz. Endi shunga men faryod bilan juda ko'p nima qilgan gapmish bo'lsa, ikkita nabiram shu oldida juda katta sinov turibdi. ikkita nabiram kichik-kichik bittasi o'sha yo'lda Turkiyada tug'ildi bittasi hozir 3 yosh 4 yosh bo'lyapti bularni men ko'ryapmanki shunaqa chet elda yurganlarni bir qismi ona tilini ham unutyapti avval tilini unutadi keyin dinini unutadi keyin bu tillar singib ketadi o'zbekistonga qaytmaydi qaytsa ham yasholmaydi o'zbekistonda qayta u yillar yasholmaydi o'zbekiston begonaga aylanadi shunda ko'plab yana oilalarni bilamanki chet elda turib hatto o'sha yerda tug'ilib o'sib o'sha yerda hatto baribir ona tilini yo'qotmasdan ona tilni ijod qiladigan va o'zbekni butun dunyoga namuna qilib ko'rsatadigan o'zbeklarimiz bor ayniqsa man hech esimdan chiqmaydi do'stimiz Temurxo'ja men o'sha toshkentga kelganda o'zbekistonga kelganda bitta maqola bilan chiqqandilar men vatanda emasman vatan mening ichimda degan edi ana shu vatan ichida bo'lib qolsa va vatanni sha'nini sharafini millatning sha'nini sharafini baland ko'tarib yurar ekan buni faqat qutlash kerak lekin uni yerga urib singib yo'q bo'lib ketsa bu fojia undan boshqa narsa emas deb bilaman
abdulla abdurazoqov fikrlari edi havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti va man eshitirishimiz qatnashchilarini aytadigan bir og'iz gaplari bo'lsa ularga yana bir bor so'z bermoqchiman Ferizaxon mana suhbatimiz so'ngida biror bir aytadigan gaplaringiz bormi masalan uyni sog'indingizmi mana qo'shiq eshitilyapti to'ylar muborak va mana otaxonni gaplarini eshitdingiz sizni bir aytadigan gaplaringiz bormi
men haligacha yuragimda kuniga deyarli turmush o'rtog'im kelsa O'zbekiston haqida gapirib nima qilaman man hozir ham sog'inganimdan ko'zimga yosh keldi ota onamni eslab to'g'ri bu peshonam ekan taqdirim ekan chet elga turmushga chiqib shartimiz shunaqa bo'libdi keyin ota onam nima qilib onam ikkita turmush qurganligi tufayli ham mahallamizda hamma meni qo'llari bilan ko'rsatdi mana bu ikkinchi turmush o'rtog'ini farzandi deya bizni rosa qoralashar edi kelayotgan sovchilarimni ham rosa qaytarishgan qo'shni mahalladosh qo'shnilarimiz judayam ko'nglimga og'ir botadigan ishlarni qilishgan haqoratlashib ortimdan eshittiradigan so'zlarni aytib, fohishaning qizi deb birosa ham yuragimga og'ir nima dog' qoldirishgan o'sha qo'shnilar. Lekin ularni men kechiraman. Kechirganim bilan o'zga yurtga kelin bo'lib tushganim bilan O'zbekistonim hech qachon yomon demayman, lekin mana shu yerga turmushga chiqqan umuman qarismi kim bo'lishdan qat'iy nazar, iltimos yigitlarimiz, qizlarimiz internetga chiqib olishi bekorchilikdanmi yo zerikkaningizdanmi, bilib bilmasdan haqoratlab ularni g'ururini yerga to'plamasliklaringizni iltimos qilaman.
Firuzaxon fikrlari edi. Rahmat, rahmat Firuzaxon. Nilufarxon, sizdan eshitsak endi. Nima deysiz mana? Eshitasizmi so'ngida?
Meni shu o'zbekistonlik qizlarga, o'zbekistonlik yigitlarimizga birinchi o'rinda baxt tilayman. Hozirim men ham shu qo'shib deyishdi, o'zimizni qo'shib bo'laymi boraydi. Qizim yosh keladi. Abdulla jon kana gapiga qo'shilaman. Batalchiqa bo'lish kerak. Boshqa joyga qizamiz, turmushga chiqsa ham, yigitlarimiz ham boshqa qizlarga uylansa ham, lekin shu musulmonchilikni esdan chiqarishmasin, o'zini kimligini, o'zligini esdan chiqarishmasin. Vatan ro'zidan ham ichida bo'lsin.
Jarohatlar bitsin bu endi, qalham bering.
Xavomojlarda ozodlikning qurultoyi eshittirishi mana qizlarimizni o'sha samimiy his tuyg'ulari bilan eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Sobirjon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Balkim tuz nasibasi bir joylarga o'sha to'kilgan qizlarimizni balki ma'lumot toshlarini otmaganimiz ma'quldir. Sobirjon aka.
Yo'q, men ma'lumot tosh otmoqchi emasman-u. Men ham shu O'zbekistonda fuqarasiman. Men vatanni men ham jonimdan ham ortiq sevaman. O'zimni vatanimda hech narsaga almashmayman. Iloji bo'lsa shu o'zimizni yoshlar, o'zimizni qiz bolalar, o'g'il bolalar shu o'zimizda turmush qurib, o'zimizda baxtli bo'lib, to'y tomoshalar deb shu o'zimizdan ortmaylik degan men shuni tushaymanda, shuni istayman. Umuman shu chetlarda yurgan mana hozir mana singlimizni ko'z yoshlariga men ham sal yuragim anaqa bo'ldi. Mana opamizmi, singlimizmi bu Rossiyadagi opamizmi, singlimizni ham ko'z yoshlariga men ham sal anaqa bo'ldim. Nima bo'lsa ham biz o'zimizni ishlaylik, yoshlarimiz g'ayrat qilaylik, O'zbekistonimizni qolaylik, O'zbekistonimizni boy qilaylik. Boshqa yurtni qizlari bizni yurtga kelin bo'lsin. Men tilagim shu ota-onalarimizga shu yurtimizdagi barcha ota-onalarimizga bizni tinglab turgan ota-onalarimizdan iltimosim bolalarimizni o'zimizga kelin to'y tomosha qilib o'zimizda qolsin. Men shunga tilakdoshman. Rahmat.
Sobirjon aka, rahmat sizga. Abdulla aka, mana eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Qissadan hissa nima endi?
Qissadan hissa meni shundayki, taqdir taqozosi bilan boshqa yurtlarga borgan, mayli turmushga chiqib borgan yoki boshqa oilasi bilan borgan yurtdoshlarimizga tilaklarim shundayki, ular haligi itni keyingi oyog'i deydi, shunaqa bo'lib sudralib yashashmasin. Shu o'zini qaddini tiklab yashasin va O'zbekiston hammamizning birinchi vatanimiz bo'lsin. Boshqa borgan joyimiz, yashab turgan joyimiz ikkinchi vatanimiz bo'lsin. Va vatan bilan aloqani uzmaylik.
Abdulla aka, rahmat. Mana eshitirishimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men tinglovchilar nomidan Abdulla aka sizga, mana Nilufarxonga, Rossiyadagi qizimiz, Koreyadagi qizimiz, mana Firuzaxonga, Sobirjon akaga va barcha dunyoni to'rt tarafiga tariqday dumalab ketgan barcha millatdoshlarimizga, elatdoshlarimizga, tinglovchilarimizlar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirish edi. Alo, katta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, mayli. Xo'p. Xo'p, salomat
bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Shu o'zimiz bo'lsin, nima bo'lsa ham. Rahmat, rahmat.
Rahmat.
Rahmat hammalaringizga rahmat.
To'ylar muborak bo'lsin.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.